Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Planet Zemlja danes praznuje že 50. leto zapored. Ta dan, seveda dan Zemlje, lahko obeležimo le ljudje, ki smo se znašli v nenavadnih razmerah, in o tem bomo govorili v današnji svetovalnici. Na daljavo je z nami redni profesor z Biotehniške fakultete, dr. Mihael Toman. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, želim vsem.
Torej, praznujemo ta dan v nenavadnih razmerah. Lahko bi rekli, da so tudi za naš planet nekaj, česar seveda človeško gledano v zadnjem času ni bil vajen. Ustavitev življenja, gospodarstva, industrije, vse to vpliva tudi na naše okolje. In v okoljskih krogih je zaznati morda tudi nekoliko pozitiven pogled na to krizo, ki seveda ni antropocentričen. Kako vi gledate na to trenutno krizo, na to, v čemer smo se znašli?
Ja, situacija je morda res na prvi pogled nekoliko ugodnejša, kar se tiče okolja nasploh. Vendar ta prvi pogled lahko zavaja, še posebej zaradi tega, ker se bo življenje zagotovo vrnilo v podobne tirnice, kot je bilo pred to krizo, kajti ljudje se bistveno miselno ne bomo spremenili, vsaj kar se tiče odnosa do narave, rabe dobrin, rabe prostora in vse, kar je s tem povezano. Nas pa seveda to, kar se dogaja v tem času, zagotovo opominja na to, da smo samo en droben delček v tem mozaiku življenja, ki se na planetu Zemlja seveda dogaja. Del tega mozaika življenja so tudi tako drobni in tako navidez preprosti, pa vendarle strašno zapleteni organizmi, ki jih ne vidimo, ki jih ne zaznamo z nobenimi našimi čutili, pa so vendarle tudi del našega življenja. Morda je to pomembno sporočilo, ki nam ga prinaša tudi ta težava v obliki virusov oziroma enega od virusov, ki smo mu priča v zadnjih dneh. Vedeti moramo seveda, da tudi človek sobiva z virusi. Torej, kar nekaj virusov nosimo v svojem telesu, vsak izmed nas, vsak dan, celo življenje, pa vendarle nekako sobivamo z njimi. Pojavijo se pa seveda tudi drugi, ki pa niso, kot vidimo, glede na zdajšnjo situacijo, prav zelo prijazni do nas. Seveda pa gre tukaj le za vprašanje, kaj smo mi s svojim početjem, pa tudi načinom življenja naredili narobe, da do tega prihaja. Vsekakor je to povezano seveda tudi z našim odnosom, ne samo do okolja. Jaz velikokrat poudarjam predvsem odnos do narave, iz katere smo se na nek način zavedno, pa tudi nezavedno izključili in skušamo z njo upravljati ter gospodariti. To pa včasih tudi ne gre tako, kot si samo mi zamišljamo.
Zanimivo, morda bi lahko rekli, da smo tudi mi na nek način virus, ki ga je dobila Zemlja. To je seveda spet drug pogled in naš odnos do okolja povzroča določene težave in seveda tudi posledice, ki jih pa seveda čutimo spet ljudje. Vse pogosteje je slišati, da vzorci, ki smo jih poznali, doslej najbrž po tej pandemiji ne bodo več delovali. Kaj mislite, da bi to lahko prineslo našemu odnosu do okolja?
Ja, mogoče je zdaj čas, da se res vprašamo, kako družba deluje, ne? In kako deluje družba v odnosu do tega, kar nam nudi življenjski prostor, v tem primeru planet Zemlja, ki je zagotovo edinstven saj v tistem vesolju, ki ga mi poznamo. Pravzaprav ta planet je moker planet, torej smo še kako odvisni od vode in vse težave, s katerimi se soočamo, se pravzaprav začenjajo in končajo tudi pri vodi. Eno bo seveda pomembna sprememba družbenih odnosov. O tem ne bi dosti govoril, zanesljivo bodo potrebni, bo potrebna ta sprememba, zagotovo pa tudi ta sprememba v razmišljanju, da nimamo neomejenih dobrin in da pravzaprav, ko bomo te izkoristili, nimamo, vsaj po mojem razmišljanju, nobene druge poti. Mi ne moremo preprosto se usesti v recimo neko plovilo in se zapeljati v druge dele vesolja in tam živeti naprej na podoben način. Bojim se, da bo treba predvsem v razmišljanju, da je pravzaprav gospodarska rast tisto, kar nam omogoča življenje in preživetje na planetu. Samo gospodarska rast zagotovo ni merilo, kajti rast seveda predstavlja težave. To vidimo tudi pri tem, če raste določena, da rečem, populacija nekega organizma, se seveda pojavljajo težave za druge organizme. In ko ste omenili človeka kot tega, da smo virus tudi marsikomu drugemu, absolutno, prav zaradi nas se dogajajo izumiranja vrst na tem planetu. Zaradi našega načina življenja organizmi odmirajo in zginjajo iz okolja, preganjamo jih. Smo pravzaprav ena najbolj invazivnih vrst na tem planetu, ki smo si vzeli tudi pravico, da rečem, druge vrste pobijati. Kaj pa je drugega tisto, ko rečemo za večji donos in večji pridelek moramo uničevati škodljivce? Torej, to smo sami pravzaprav si napisali pravila, s katerimi potem delujemo proti drugim. Smo vsekakor ena najbolj agresivnih in tudi ena najbolj invazivnih vrst v naravi.
Ja, misel, ob kateri se je vredno malce zadržati. Seveda gledamo na vse skupaj z drugega zornega kota, zdaj to doživljamo sami, kar, kot pravite in tudi vemo, počnemo naravi. No, letošnji jubilejni dan planeta Zemlje je seveda posvečen podnebju, podnebnim ukrepom in že nekaj časa podnebje velja za enega od ključnih izzivov, ki bo do tudi v prihodnosti odločali o življenju, seveda življenju človeka na našem planetu, pa tudi sicer okolja. Kako je podnebje povezano z vodami, ki so vaša stroka?
Ja, vsekakor je sprememba, ki jo doživljamo v zadnjem času, tudi sprememba vzorcev klime, vzorcev podnebja. Marsikje se to izraža na zelo hud način, tudi v smislu, da se prerasporejajo, da rečem temu, vodne količine, v smislu večjih suš ali večjih poplav. To je zanesljivo povezano s tem dogajanjem. Torej, podnebne spremembe in, se upravičujem, vodni prostor sta seveda neposredno povezana, če drugače ne, spremembo temperature, spremembo razporejanja padavin na planetu, spremembo izhlapevanja v številnih stoječih vod, ki jih tudi človek danes oblikuje in neposredno jasno vpliva tudi lokalno in lahko bi rekel tudi širše globalno na vremenska dogajanja. Moramo vedeti, da smo v zadnjih desetletjih seveda ustvarili v narekovaju številna vodna telesa, stoječa vodna telesa, ki jih uporabljamo za vse bolj potrebno namakanje kmetijskih površin, kajti brez namakanja ugotavljamo, da ni zadostnega pridelka ali lahko bi se izrazil tudi drugače, ni zadostnega prihodka oziroma kapitala od te naše dejavnosti. In v ta namen smo tudi izsuševali močvirja, ki so izjemno pomemben del povezan s podnebjem na tem planetu. V Sloveniji smo izsušili preko 50 tisoč hektarjev različnih mokrotnih okolij, kar nedvomno vpliva tudi na lokalne. Pregrajujemo reke s tem namenom, da bomo imeli večjo preskrbo z električno energijo, da bomo in celo to poimenujemo kot trajnostno, kar seveda nikakor ni res. Torej, vpliv, povezanost klimatskih sprememb in pa vremenskih dogajanj tudi v naši, da rečem, vodnati Sloveniji se še kako lahko že tudi kaže v vodnem prostoru. Torej, tudi v vodnih okoljih opažamo spremembe, te so majhne, ne kličejo, ne vpijajo tako kot marsikje druge po svetu in zato so pogostokrat tudi za načrtovalce pri nas prezrte. In velikokrat se dogaja in na to bi res rad opozoril, da različne stroke, ki se ukvarjajo tudi s to problematiko, da njihov glas pogosto ugasne oziroma ne doseže tistih teles oziroma tistih upravljavskih ekip, ki se ukvarjajo tudi s to problematiko, ki nas bo pa seveda v prihodnje zagotovo še bolj prizadevala tudi preko vode.
Se pravi, spet neka tiha nevarnost, ki pa je, če gledamo zdaj tudi čisto stališče vsakdanjega življenja, sploh v tem spomladanskem obdobju vedno glasnejše, ta obdobja suše so tudi vedno daljša in se že močno poznajo, ne?
No in prav s to sušo je povezana seveda jasno poraba vode. Marsikje po svetu, ker seveda opozarjajo strokovnjaki, je problem ta, da mnoge reke zaradi izkoristka te vode sploh več ne dosežejo mori. To se pravi, delte se sušijo, voda ne priteka do morja. Voda se pa vedno vrača na celine iz morja, kajti iz morja izhlapi bistveno več vode, torej več kot 20% več vode izhlapi iz morja, kot pa jo izhlapi iz celin. In ta voda, ki se vrača na celine, se seveda danes močno različno vrača in to je problem. To se pravi, imamo območja, kjer je količina padavin bistveno manjša in to je nedvomno povezano tudi s tem, kako urejamo vodna telesa, predvsem tekoča vodna telesa. Samo za Evropo velja, da je okrog 40% tekočih voda, torej rek, potokov in tako naprej, na nek način izrabljenih, če lahko uporabim to besedo, v različne namene, energetske, v kmetijske, v industrijske in tako dalje. Torej, neposredni vpliv na vodni krog, kot rečemo temu, ki ga poznajo otroci od vrtca naprej, da najprej voda shlapi, potem pade dež in dež odteče in polni rezervoarje v podtalju, od česar smo vsi odvisni. To vejo najmlajši, ko pa smo odrasli, pa to preprosto pozabljamo. Torej, da imamo zgolj in samo en vodni krog in kjer nekaj jemljemo, potem lahko pričakujemo, da takega stanja, kot smo ga bili navajeni, tam ne bo več. Da ne omenjam seveda probleme onesnaževanja, ki je v rečnih sistemih po svetu marsikje katastrofično, tudi pri nas ni ravno rožnato in torej tudi uporabljamo to vodo in namakamo s to vodo, ki vsebuje mnoge snovi, ki se nam potem preko hrane in prehrane vračajo v naša telesa. Torej, ne samo, da izkoriščamo vodo in jo rabimo za nekaj, kar ni neposredno povezano z njenim krogom, ampak tudi to našo zemljo, če pa rečem zemljo kot prst, ne, seveda zasoljujemo in vanjo vnašamo številne snovi, ki so pa tudi strupene in toksične. Ker pa, kot sem tudi nedavno tega v enem intervjuju povedal, ne, edina težava je ta, da pravzaprav mi tega onesnaževanja ne zaznamo, kaj ti ni akutno, ni smrtno nevarno v danem trenutku, ampak ubija, počasi ubija na obroke. Kako in koga, pa seveda glede na naš človeški spomin, ki hitro pozabi tisto, kar se je lani zgodilo, ali pred nekaj meseci, seveda ne moremo pričakovati, da bomo vedeli, kako nas to lahko prizadeva.
Ja, če na vse to pogledamo s tisto mislijo, ki ste jo rekli v uvodu, kako tudi spremenjen krog vode vpliva na izumiranje živalskih in rastlinskih vrst. Je to spet ena tiha grožnja, ki pa postaja vse glasnejša tudi v Evropi. No, kljub več desetletnim ozaveščanjem in okoljskim akcijam, je, če se vrneva na temo letošnjega dneva Zemlje, je vsebnost toplogrednih plinov v ozračju tudi prav tako še naraščala in narašča do trenutne krize. Vedno se kaže s prstom ena država proti drugi, gospodinstva proti industriji in tako naprej, rešitve človeštvo ni našlo. Kaj lahko konkretno storimo za naš planet v teh razmerah, morda zdaj malce bolj konkretno vprašanje, ker gre za svetovalnico in če se kdo izmed poslušalcev še zdaj pridruži s kakšnim vprašanjem, tudi dobrodošel.
Ja, ta kriza je pokazala predvsem neposredno povezanost z pravzaprav toplogrednimi, s količino toplogrednih plinov in pa stanjem, kakršno je na tem planetu. Namreč v velikih mestih, tudi v Evropi, pa v Aziji, so ugotavljajo pravzaprav, da se je bistveno spremenilo ozračje, zato ker ljudje niso mobilni. Torej, gre za mobilnost z avtomobili, z drugim prevozom, tudi avionskim prevozom in tako naprej. Ampak to je trenutno stanje, še enkrat opozarjam, ko bo dovoljenje, da lahko ponovno potujemo kamorkoli želimo, seveda ne, se bo situacija takoj pokvarila. Torej, kaj je nauk te zgodbe, ki se nam dogaja danes? Nauk te zgodbe je predvsem ta, da je treba spremeniti način življenja. Način tudi izkoriščanja fosilnih goriv, ki so seveda glavni vir toplogrednih plinov, predvsem ogljikovega dioksida. Torej, fosilna goriva in izgorevanje, torej motorji z notranjim izgorevanjem. Niso to samo plini, ki se seveda, kajti toplogredni plin deluje, zakaj je tako ime dobil, prepušča toploto od sonca na zemljo, preprečuje pa njen odboj ponovno v ozračje. To je toplogredni plin in je dobil ime po topli gredi, ki jo prav v te namene pripravimo, da nam bo naprimer rastlina tudi v hladnem delu hitreje rasla, ker se bo toplota zadržala v notranjosti. Ne gre pa samo za te pline, ampak še za celo vrsto drugih, ki so tudi posledica našega načina življenja. Reje živali, naprimer, prežvekovalcev, to niso nezanemarljiv vir metana, naprimer, ki spreminja vsekakor ozračje v mnogih delih, kar je celo merljivo. Seveda so še drugi načini. Torej, predvsem migracija ljudi, gibanje ljudi. Tudi jaz bi z veseljem v službo šel, če bi bil urejen javni prevoz in več ljudi bi bilo lahko vključeno v to in bi bil, bi rekel, na mesto nekaj 10 000 vozil, ki se pripeljajo v glavno mesto, bi se jih pripeljalo bistveno manj. Torej, že s tem bi zreducirali število. Res bote rekel, to je kapljica v morje, pa vendarle ni, ne? Če se to začne miselno dogajati širše, da rečem planetarno, ko že govorimo o planetu, je seveda rešitev v tem. Je pa res, ne? Da pa najprej mora vsak posameznik pri sebi ugotoviti, ali je njegova vloga v tej družbi in v tem, bi rekel, populaciji ljudi pomembna ali ni. Moje mnenje je seveda, da je pomembno. In če bomo rekli, drugi ne upoštevajo, potem tudi jaz ne bom upošteval, je popolnoma enako, kot če bi rekli, drugi skačejo na glavo v prazen bazen, bom tudi jaz skakal v prazen bazen. To se pravi, gre za neko osebno prepričanje, da vendarle lahko nekaj prispevam k temu, kar je. Je pa res, da je pa družba tako organizirana ta hip, da smo vsi potujemo iz točke A v točko B, zato, da nekaj delamo, da nekaj ustvarjamo, da pri tem nekaj tudi pridobimo. In to je eden od osnovnih problemov, dokler tega ne bomo razrešali, konkretno povezanega vsaj, ker se nas tiče z javnim prevozom, ne, ki moramo potovati, potem se zgodba ne bo kaj daleč naprej premaknila.
Čas za premislek je torej ta kriza prinesla in tudi kaže morda na to součinkovanje in seveda zmožnost reagiranja tudi konkretno v povezavi z ukrepi proti širjenju tega koronavirusa, tako če bi se človeštvo odzvalo podobno tudi pri okoljskih vprašanjih, bi verjetno lahko hitro rešili tudi to kazanje s prstom drug na drugega.
No, ja.
Morda zdaj le greva še k eni konkretni, recimo temu povabilu, namreč zdaj le ob tem prazniku Planeta Zemlje je vaša fakulteta v sodelovanju z akademsko mrežo Arnes ponudila dijakom, študentom zanimiv film. Lahko poveste nekaj besed več o tem filmu Žejni svet, znanega režiserja, ki je pripravil že nekaj več drugih odmevnejših filmov o okolju in seveda okoljskih vprašanjih in tudi o vašem sodelovanju v petek?
Ja, to gre za film, ki ima naslov Žejni svet, 90-minutni film, ki je izjemen v, ne samo v fotografiji, režiji, prikazom vodnih okoli na planetu in njihovi rabi, izjemen, ker se mene tiče, je tudi v izjemnem sporočilu, da obnašanje do vode in izrabe vode, kakršnemu smo priča danes, v večini sveta seveda nikakor ni primerno in nas pravzaprav opozarja, kaj nas v prihodne, če tega odnosa ne spremenimo, lahko pričakujemo. In eno od sporočil, ki sem ga tudi v tem nagovoru, ki ga bodo predvajali dijakom, učencem v petek, ko bo ta film šolam na voljo in mislim, da je bil odziv izjemen, pardon, v tem nagovoru sem seveda posebej opozoril na to, da tudi voda ni zgolj in samo vir življenja, ampak je marsikje zaradi nas pravzaprav vir smrti. Torej ne smemo pozabiti, ko danes preštevamo mrtve zaradi koronavirusa, ne smemo pozabiti, da pravzaprav vsak dan umre zaradi neprimerne vode 4000 otrok. To je velika številka za vsak dan, pa v njej nikoli ne razmišljamo, zato ker živimo tudi v okolju, ker vodo lahko še priteče iz pipe in ta voda ni oporečna, to vodo pijemo in ne zbolimo. Torej, za mene ta film dviga predvsem zavest, če ga seveda gledamo z očmi in poslušamo z ušesi, torej, da ni to film kot film, torej dviga zavest o pomenu pravzaprav sobivanja človeka z naravo. Tako ga vidim jaz. In da seveda je trajnostni razvoj družbe, v naravi trajnosti ni, je v družbi. Trajnostni razvoj družbe je seveda odvisen od tega, kakšen bo ta odnos do okolja in narave. In problemi niso od danes, problemi se stopnjujejo. Danes je samo problematika povezana s tem, da nas je ogromno kot populacija. In samo par besed v filmu, posnet je bil v približno 20 državah, govori tudi o lepoti voda, vseh tipov voda, tekočih, stoječih. Govori seveda pa o borbi ljudi, kako do te vode pridati, kako, kaj ti rabimo vodo. Brez vode res ni življenja, ampak z vodo je pa lahko tudi smrt. In kaže o tem, kako se ljudje, recimo Južni Sudan, Severni Kongo, kako se bojujejo za vodo, torej vojne za vodo in tako naprej. Govori tudi o preprostih ljudeh, ki nas s preprostimi besedami ganejo do solz, kako skrbijo za vodo in kako jo ne dobijo. Govori o ljudeh, ki navdušujejo pravzaprav v smislu iskanja rešitev, kako prepreči to nesnaževanje, kako narediti vrtine in tako naprej do ljudi. In seveda govori tudi o tem, da voda ni samo za nas, da voda ni dobrina zgolj in samo za človeka, ampak je voda dobrina, ki omogoča življenje, kakršnega na tem planetu poznamo. In to je ta voda in to je ta film, ki seveda, moram takoj povedati, film bo zdaj na voljo, gre za avtorske pravice, bile so pridobljene na nek način za akademsko mrežo in za tisto, kar mi lahko v tem kontekstu povemo. Je pa film, ki ga pač ne moremo distribuirati, niti razširjati in tako naprej, gre za avtorske pravice. Daj, in seveda toplo priporočam tako. In veliko aktivnosti na tem bo in dijaki bodo zanesljivo dobili dobre, dobre informacije.
No, naj torej odmeva res med mladino, učenci, dijaki, študenti, ki bodo, kot rečeno, med 12. in 13. uro v petek lahko dobili tudi odgovore na svoje vprašanja, ki se jim bodo ali so se jim že porodila ob ogledu tega filma, odgovarjali pa boste vi in to, te odgovore si bo moč tudi ogledati, kaj ne?
Ja, vsekakor, to sem pozabil povedati, mogoče najpomembnejše, ne? Po ogledu filma bom na voljo eno uro, seveda online konferenci, kjer bom z veseljem odgovoril tudi na vprašanja, ki se bodo neobremenjenim dijaškim in otroškim glavom porajala in verjamem, da bomo tudi s tem nekaj dodali k tem dnevom, ki jih obeležujemo marca, najprej dan voda in seveda tudi zdaj dan Zemlje oziroma dan planeta, torej tisto, ki je naše življenjsko okolje, ki ga pa samo delimo z mnogimi milijoni znanih in morda še več neznanih živih biti.
Profesor dr. Mihael Toman, hvala lepa tudi za to, ker ste si v tem današnjem sredinem jutru vzeli čas za našo svetovalnico in naše poslušalce. Vem, da ste si zato tudi izborili te pol ure, ker ste imeli predvideno predavanje za svoje študente. Zato najlepša hvala in da ne bodo predolgo čakali, se predlagam, kar posloviva z vabilom, seveda, da se študenti, dijaki odzovejo na tole. Povabilo, če jih še ni doseglo, tudi na spletu akademske mreže Arnes več informacij. Vam pa še enkrat najlepša hvala in lepo praznovanje dneva planeta Zemlje.
Hvala lepa najprej vam za povabilo, z veseljem. Povem, če le koristim tudi v tem smislu. Študenti so pa, moram reči, dobrohotno sprejeli to opozorilo, da mu danes začeli nekoliko kasneje in so tudi se pozanimali, kje to bo, da me bodo poslušali. Tako da zdaj nadaljujem pa študenti.
Sledi hvala diskusija. Lepa. Hvala lepa, srečno, nasvidenje. Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci. Takole, smo zaokrožili današnjo svetovalnico s profesorjem doktorjem Mihaelom Tomanom z Biotehniške fakultete. Zelo zgoščeno je bilo in tudi verjamem, zato pozorno poslušanje na vaši strani klicev ni bilo, morda pa se kakšen porodi še v nadaljevanju tega dneva in boste z veseljem tudi bomo sprejeli vaš klic in slišali, kako odmeva v vas v teh razmerah današnji dan planeta Zemlje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Slovenija z nami že desetletje ustvarja prihranke. Vi pa ponovno potrjujete, da smo najbolj zaupanja vreden dobavitelj električne energije. GEN-I. Pametna energija.
Več na poceni elektrika.se.
Radio Ognišče na Facebooku.
Dobrodošli v dobri družbi spletnih prijateljev Radio Ognišče.
radio.ognisce.si.
Sreča,
zakaj nocoj bi ne bila brezskrbna in vesela,
vesela.
Rada si prepevam, kako mi srce veleva, nišče me ne ustavi, ko odpravim se na ples. Polko plešam, valče plešam, tudi rock and roll. Plešem, valče, plešem, tudi rock and roll. Kolutim se blizu po plesišču gor in dol. Najbova čekali polka, fant me vrti, ki je nemo. Če mirna in otožna,
otožna,
ko srce mi zaigra, obišče spet nesreča,
sreča.
Zakaj nocoj bi ne bila brezskrbna in vesela,
vesela.
Rada si prepeva, kako mi srce veleva, nišče me ne ustavi. Polko plešem, valče plešem, tudi rock and roll. Ko vrtim se v plesu, po plesišču gor in dol. Naj bo valče kali polka, fant me vrti, ki je le moj. Polko plešem, valče plešem, tudi rock and roll.
V nadaljevanju današnjega jutra, pravzaprav še zadnji korak minute za kmetijstvo in podeželje ob 8.50 minut, v njih nekaj več o rokih, ki se letos spreminjajo. Ob 9.00 začnemo dopoldne, sporočili seveda. Pretežno jasno bo vreme v današnjem dnevu, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, ki se počasi umirja, temperature pa tja do 19, na Goriškem in ob morju pa malo nad 20 stopinj. In podobno vreme nas čaka tudi jutri. Še opozorilo, zaradi suše je predvsem na Primorskem velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pravzaprav je kar povsod po Sloveniji velika požarna ogroženost. V Ljubljani jasno 10 stopinj, v Mariboru 8, v Kopru 15, severo vzhodnik v sunkih do 21 km piha, Novo mesto jasno 7, Celje jasno 4, ter Murska Sobota jasno in 8 stopinj Celzija.
Zaradi gorečega vozila je še vedno oviran promet na Štajerski avtocesti med Ločico in Vranskim pred uvozom Vransko proti Celju. Zastoj je nastal na Štajerski avtocesti med Domžalami proti Ljubljani, tam je 3 km dolga kolona, ter na hitri cesti skozi Maribor pred priključkom Maribor Center iz smeri Avstrije proti Mariboru, tam je kolona dolga 1 km. Skupina Proper je zdaj z nami 8:35 minut, potem pa nekaj več, kako skrbeti za jetra.
Pravljica o norem svetu, vedno te ujame drž. Se kdaj vprašaš, kje se konča? Kar vidi se, je igra domišljije. Ne vej, ne povej, le za trenutek si je. Vse, kar vidi se, je igra domišljije.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Hiter tempo življenja. Vsak dan je skrbi. Osiromašena in nezdrava prehrana. Premalo gibanja. Vse to so razlogi, da imamo ljudje vedno več zdravstvenih težav. Zato smo se v slovenskem podjetju BioStil odločili, da vam svetujemo in pomagamo na poti do boljšega počutja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli še v eni koristni oddaji. Svetovala bo gospa Herta Kosmina, danes pa bomo reševali težave povezane z vašimi jetri. Dobrodošli, gospa Herta Kosmina.
Ja, lep pozdrav sem skupaj.
Ali mislite, da bi danes morali vsi prečistiti svoje jetra?
Ja, vsekakor vsaj enkrat letno vsi, zaradi načina življenja, hrane, ki jo uživamo, sploh pa če že jemljemo določena zdravila. Vedeti moramo, da naša jetra prečistijo vse, kar damo vase in nase. Podnujno pa vsi, ki imajo povišano vrednost holesterola. Namreč samo 20% holesterola vnesemo s hrano, kar 80% holesterola pa tvorijo naša jetra, če so obremenjena ali zamaščena.
Kako pa se počutimo, če naša jetra ne delujejo, kot bi morala?
Prvi pokazatelj je, da smo utrujeni, napihjeni, povečuje se nam obseg trebuha, poruši se hormonsko ravnovesje. Poviša se nam tudi vrednost holesterola, včasih nam otečejo noge, hitro se zadihamo, imamo občutek nestabilnosti in vrtoglavice. Iz slabe presnove v jetrih pa izhajajo tudi vsa kardiovaskularna obolenja.
Vidim, da imate en krasen izdelek danes s seboj za naše poslušalke in poslušalce. Kaj ste pripravili?
Res je, Liver Protect nima konkurence na tržišču. To je posebna formula primarija kardiologa Majiča, ki je ne moremo enačiti s suhimi izvlečki ali čaji. Kot sem povedala, je v svoji dolgoletni praksi ugotovil, da tudi večina kardiovaskularnih obolenj izhaja iz zamaščenosti jeter. Zato je nastal ta krasen izdelek. Snovi, ki so v formuli 1, te vitamine in aminokisline, obnavljajo naša jetra in jih regenerirajo. Regenerirajo tudi najmočnejši antioksidant glutation. V formuli 2 pa imamo izvlečke pegastega badlja, olje groznih pešk in šisandre. Vse snovi so vezane na fosfolipide, kar pomeni, da imajo dovoljenje za vstop v jetrne celice. Le tako dobro opravijo lahko svojo funkcijo.
Izdelek Liver Protect za čiščenje in obnovo jeter lahko naročite na brezplačni številki 080-8888.
No, potem pa ponovimo. Če bomo prečistili svoja jetra, bomo kar veliko stvari v našem telesu izboljšali. Jih lahko še enkrat naštejete?
Izognili se bomo utrujenosti, povišanemu holesterolu, ne bomo več napihjeni, zmanjšal se bo obseg trebuha, ne bomo več zadihani. V obdobju menopauze bo manj vročinskih valovanj in predvsem znojenja. Pri moških posledično tudi boljša erekcija. Vedeti moramo, da so vse funkcije jeter, ki so kemična tovarna našega organizma, okrnjene, če so naša jetra preobremenjena in zamaščena.
Torej, zdaj ste slišali, če so vaša jetra preobremenjena in zamaščena, jim morate pomagati. Pomagate jim lahko z Liver Protectom. In tukaj je edinstveni izdelek, ki vam danes prinaša še brezplačno poštnino. Pokličite na brezplačno številko 080-8888 in si zagotovite to edinstveno kombinacijo. Gospa Herta, za zaključek pa samo še tole. Kakšen je torej vaš nasvet za naše poslušalke in poslušalce?
Ja, imam samo en nasvet, ne. Naj si naročijo Liver Protect posebno formulo dr. Tomislava Majiča, naj redno jemljejo in v roku 8 do 10 dni se bo njihovo počutje že začelo izboljševati. Ko prečistijo jetra, bodo res uredili tudi temelje svojega organizma, le dobri temelji pa zagotavljajo obnovo sposobnosti samozdravljenja telesa. Pokličite na 080-8888.
Poslušalci in poslušalke, ne zamudite edinstvene priložnosti in si danes po posebni ponudbi priskrbite Liver Protect, formulo doktorja Tomislava Majiča za čiščenje in obnovo jeter. Na brezplačni številki 080-8888.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Mano zdaj stojiš in vem, da si želiš, da potolažim te. Le da nasloni se in za trenutek spet pozabiš vse. Še zdaj se ne predaš, še sebi ne priznaš, da te pozabil je. Ker ne verjameš, ne. Si. Od jutra do noči tako nemirna si, sploh te več ne spoznam. Še še vedno čakaš ga, ti le od njem dotakneš se neba. Še zdaj se ne predaš, še zdaj si ne priznaš, da te pozabil je, ker ne verjameš ne.
Zavarovalnica Triglav je z vami, kjerkoli ste. Večino stvari v zvezi z zavarovanji lahko uredite na daljavo. Z zastopnikom lahko tudi kmetijsko zavarovanje uredite od doma. Pokličite nas na 080-555-555. Pazite nase in ostanite zdravi. Zavarovalnica Triglav. Z vami že 120 let.
Učinkovita kombinacija za bujno balkonsko cvetje. Petkomponentna zemlja Plantela Balkonija ter gnojilo z vitamini in morskimi algami Plantela Cvet. Plantela. Strokovnjaki po naravi.
Dokler smo doma, T2 v mreži deluje zanesljivo. Z vami smo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Za vaše delo, druženje in zabavo. T2. Varno povezujemo Slovenijo.
Zavarovalnica Triglav je z vami, kjerkoli ste. Zato ostanite doma. Večino stvari v zvezi z zavarovanji lahko uredite na daljavo.
Škodo lahko prijavite na spletni strani triglav.si ali po telefonu 080-555-555.
Ostanimo doma. Zavarovalnica Triglav.
Radio Ognjišče.
V cerkvenici in ložu. Na frekvenci 94,8 MHz. Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro še v zadnji rubriki današnjega jutra. Danes nekaj pomembnih informacij za vse, ki še niste oddali letošnje zbirne vloge za kmetijsko-okoljske ukrepe. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da se zaradi razglašene epidemije novega koronavirusa pripravljajo dopolnitve in spremembe nekaterih skem in ukrepov, ki se uveljavljajo prek zbirne vloge za leto 2020. Nov spremenjen rok bo predvidoma do 15. junija. Prav tako bo ustrezno podaljšan rok za pozno predložitev zbirne vloge, in sicer do 10. julija, rok za dopolnitev vlog in zahtevkov pa se podaljša do 30. junija. In kako je s predvidenimi spremembami pri ukrepih kmetijske politike? Pri shemah neposrednih plačil se bo pri podpori za zelenjadnice v predpisu omogočilo, da bo datum začetka prisotnosti zelenjadnic enak datumu setve ali sajenja, tudi če je bila setev ali sajenja opravljena v obdobju epidemije in pred dnem vložitve zbirne vloge posameznega nosilca. Pri ukrepu dobrobit živali, koproloških analiz zaradi omejitev izvajanja veterinarskih storitev, ni mogoče opraviti pred začetkom paše in oddajo zahtevka, vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranja živali niso mogli opraviti pred začetkom omejitev, pa bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev. Govedorejce in rejce drobnice, ki bodo uveljavljali operacijo dobrobit živali, prav tako veščajo, naj ne čakajo s pašo na čas, ko bo spet možen vnos zbirnih vlog, ampak naj začnejo s pašo, ko bodo vegetacija in vremenske razmere primerne za začetek paše, datum začetka paše pa morajo rejci obvezno opisati v dnevnik paše. Pri ukrepu kmetijsko-okoljska podnebna plačila bodo izjeme določene pri roku za izvedbo predhodnega usposabljanja in roka za izdelavo analiz NMIN. Pri ukrepu ekološko kmetovanje morajo v letu 2020 vsa kmetijska gospodarstva, ki so vključena v ukrep, pridobiti certifikate najpozneje do 1. decembra 2020. Podaljšuje se tudi skrajni rok za oddajo vlog za gojenje konoplje in maka in sicer tako, da se izteče 8. dan od dneva prenehanja ukrepov povezanih z epidemijo oziroma najpozneje 1. julija 2020. Če je nosilec kmetijskega gospodarstva zaradi prebolevanja bolezni ali drugih okoliščin, ki so povzrečene zaradi epidemije, ne bi mogel izpolniti pogojev pri posamezni schemi ali ukrepu, tudi tistih pogojev, ki se bodo spremenili z dopolnitvijo uredb ali sploh ne bo mogel oddati zbirne vloge v rednem roku, mora javiti višjo silo oziroma izjemno okoliščino. S pravočasnim javljanjem višje sile ima namreč možnost izpolnjevati pogoje za ukrepe in preprečiti morebitne sankcije. Dodatno pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še usklajuje seznam pogojev upravičenosti, pri katerih bi na podlagi razpoložljivih podatkov se avtomatično štelo, da gre za izjemno okoliščino zaradi epidemije, več o tem pa takoj, ko bodo sprejete te spremembe. Tako, informacij kar veliko, mi pa vam želimo lep dan.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dida, glej, kako smehlja,
vnukinja tvoja se mala, toplo ji žare oči, zobet v objem bi rada,
srcu ti prinaša spet
vročo ljubezen za te, ki na jesen življenja grela ti bo srce. Mala ostala, življenje ji tvoja dlan, varno bo pokazala,
mali njen otroški svet,
smehom napolnil si ti, daj svetilo zmiraj, sonce bo srečni dni. Naročje neho, pisem najlepšo ji zapoj, privila se bo, zavetje toplo, objela te močno. Privila se bo, zavetje toplo, objela te močno.
Sreda je dan za kmečki glas.
Pomanjkanje zimskih in še bolj spomladanskih padavin se že zelo pozna na suhih posevkih poljščin na celotnem Podravju. Tam, kjer imajo namakalni sistem, so pridelovalci že začeli namakati, a predvsem so to vrtnine, med katerimi so tudi posevki čebule, česna in krompirja. Na Vipavskem padavin ni bilo od začetka marca. Posledice suše so že vidne na sadju, vrtninah in tudi na ozeminah ter travinju. V zadrževalniku Vogršček pa je premalo vode in ni pritiska, zato imajo kmetje pri namakanju težave. V tokratnem kmečkem glasu pišemo o veljavnosti prometnih dovoljenj, registraciji motornih vozil in drugih ukrepih v času pandemije COVID-19, ki se nanašajo na kmetijsko in gozdarsko tehniko. Tržni pridelovalci si sadike poletnih vrtnin v glavnem pridelajo sami. Vrtički, ki jih je v času epidemije zaradi želje po svojih pridelkih veliko več kot prejšnja leta, pa imajo na voljo spletno prodajo, tržnice, kmetije, zadruge in druge prodajalne. Na kmetiji Janka Krošelj se s pridelovanjem sadja ukvarja že četrta generacija. Preden zasadijo ali obnovijo nasad, izvedejo poskusno obdobje, v katerem preizkušajo nove sorte določene sadne vrste. Tako je bilo z nasadom češenj. Zasadili so več kot 10 sort, danes pa v sodobnem nasadu raste 5 preizkušenih sort češenj. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Herič.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Dan od sonca se poslovi, zadnji žarek noč odpira, ta večer se kot cvet razpre, polno je srce dne.
Zavarovalnica Triglav je z vami, kjerkoli ste. Večino stvari v zvezi z zavarovanji lahko uredite nadaljavo. Z zastopnikom lahko tudi kmetijsko zavarovanje uredite od doma. Pokličite nas na 080-555-555. Pazite nase in ostanite zdravi. Zavarovalnica Triglav. Z vami že 120 let.
Radio Ognjišče.
V Ribnici na frekvenci 104.